Manatika ni araba tukulasi tukuvavi nluatini ni vovozo watu anduizao. Nizararu ni vundu nkandidara kendefulu ni tifitu vikefta mumba vitaria na mfundu na nuatu ni uyande matu markara valmana na ptarkia ni vuvuna na fransa kina. Nila mapiasa vula yo mlafu mauna si mapurubrubu ni famruna nasi Madagascara rati ampia na ntanfa antrano amni ui ni banki raisa pirnen. Maantra fuku ni dimi ya mfitpuli sanzatu malagasi ara kamfana diadina na toni zileo. Nitu ni etsika fakalazana mfazato na nzuruni ya mtiru Madagascara nitu itamni famleka zani tampi anduani timu. Niani vila ni fenruto nanduan ni adiom Ukraine na si Rusi huna anuona tram Ukrainian na mtandefa na manativu na mfutofa petina anafia na Ukraine na kusa ni Rusian na. Bruno Rokutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malo na mikro manuta na vavau. Ni tutulu mpolitikia nuanbuwa tikia ni vavau. Ni vakuru tateraka ni vundu ndo kandidara kembe fulu na ndayanjara tamfifdiana flupirene na faramteo. Yefa nanangana ni kolektifa malagasi ni kandidate waluhu ande matuisa ni Roland Ratsiraka aju ande nanarvelu andro belna taina razafnjuelna arjonjaka ratsetsom. Ni changa numalianku ni vuvuna na fresekina izainu vunduna ndo atukpolitike misadimi tawanato mvundu nkandidara kembe fulu te waluhu denya tuktima ni prositeni ni ashfer ni charatafna ari ni antuk politika madiu. Tapakifta ni andayanjara mfifdiana surumbavamboka sinine ni vunkomina iti vuvuna na vovo iti. Ratu kambula mtak ni anadiuwa na mfifdiana na ni ilatakila ni deni kolektifa na malagash. Chinisha ndisa disa fa ni chifitu vikifta amresa kafitaria na napsaraka wini ptarki ambuvuna na fresekina markara valmanan.
Tiwe disa disa fa nefta tiwtuvi. Cetii jo ce la putu venei, reu revena de te ulu, cetii în citu jenei eu din uițara, izi la jevetu când e to colegial la ftatană, și ai la jevetu și metul e colegial la ceampi, față mai spui ptarge. Și ai, eu îmi zeți în tufi, și ai spui, dar să tine dați rău targe, să tine rău fată. Dar și ea, să tine ți și zava, te-am deja, dar ți și targe. Na fica banga ni una organização e una societe, ti mai ti mișfa na ptarki. Ce e ptarki? Fă ce nevă ptarki, ti vei, mă nu dit ki fele pe la, tu că ti mai zei, fă ti mai ti fa pe rana ei. Cada zi în acord, o natura ea, zan zei, vei, zi o zată, tu ne-i, de unde alici, refă ti meara ca te-mi sarcă. Avem și din refă ti meara ca te-mi sarcă. A zan ce ne-i închind chiar și vei, ne-i arcă tam putuna na tu lui, zan, ti fa na vaf, zan zei, am zei, la fă zei. Ti ia fa cam tu putem fa la tam na roz, ai. Vei nici ea, tam du,
ni fluanya tuktima sa diptar kia mbuvuna na fresekina markara valmanana izay nara atikia tiwizay. Fa na malinyantu nipuna anyam distrikia mbelo amurin tsirbiana ni surumbavamoka pirnasa kananyo nifavununa ni irucha kuftini ndayam ni fiftianana ni shivamropulu umewavzao. Mbola manuniasa mkiaru kazema sumvaoka awam distrikia mbelo mtena nyaketin. Nilazamu andematura bimanatsu irlala jano famaru niasa vita mfituna panjakana sintena manukana tanyamti distrikia itin.
Maro zany ny hitahitany vahoaka indrindra ny vahoaka izay maro anisa avy any amin'ny distrikta ny Pelsirpina mbola mangitaheta miantso ny tenanay hoe tokony mbola ilatsaka anao chez le député. Misy tokoa moa zany ny ezaka izay nataonay amin'ny fanatanterana ny fotodrafitrasa izay nataon'ny filoham-pirenena ao amin'ny distrikta ny Pelsirpina. Tsy teny aho zao ohatrany hoe nahazo ny sesa ao izahay a navita ny ho tribunal io a ny ekôla ny barazy a eo koa ny heri de repos zay ny lambo kely a ny afianandimaka zay mbola tsy vita fa mbola mila fanohizana. Misy koa moa zany ny fanomezana rano fisotro madio ny beloha izay voalaza tao anatin'igny programme général de l'état izay nanaovana fivoriana tamin'ny novembre décembre teo igny ho taterahana voataina anatin'ny zato andro. Efa manara-maso an'izany moa ny solombavam-bahoaka mba hitohizan'ny aza, ka ety moa zany de mbola manao atsoavo aho amin'ny vahoaky ny Belgitsirbiana, amin'ny vahoaka maro anisa zay nametraka ahy teo, de mbola hirosaka ny tenako ho fidina amin'ny 29 mai ho avy zao. Mbola eo an-dala mpanatanterahana ny asa moa zany izahay zao, de mbola mandodona isambaravarana amireo bureau ministere rehetra reo na makasika ny resaka fanamafisana ny fandriam-pahalemana zany, ny fanamafisana ny asa tokony atomboka, fanamafisana ny asa tokony ho tohizana.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany ny ampira indray ny kandida irotsaka amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika amin'ny Vohipeno amin'ny 25 ny volana Mai ho avy izao. Nanambara izany Andriamatoa Patrick Ramanakavana, fantatry ny maro amin'ny hoe mpahery, mpanakanto, mpampianatra sady mpanabe ny tenany, mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Vonona ny tenany araka nambarina tsy sakanao azy ny caution roapolo tapitrisa ariary.
Ny tenako Patrick Herinaina Ramanakavana, izay fantatsika amin'ny anarana fa hoe mpahery, izany dia manambara ny fomba ofisialy ny firosoako sy ny filatsako ho fidiana solombavam-bahoaka amin'ny volana Mai 2024, solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara izay ho fidiana eto Vohipenina eto Matantagna. Marina fa lafo le 100 million roapolo tapitrisa ariary, fa iaho dia niomana sady nanomana, tsy tambana ho anazy na izaho hirotsaka amin'ny anarako manokana na hisy antoko politika tsy maintsy fanolotra anahy eo.
Misy adimy zany atreto ireo efa nanambara ny orosany ho kandida ho depute eto anivon'ny distrika anivompena amin'ny fifidianana ho avy dia ny depute Perinasy Sabotka Honore, andriamatora Benandrasana Mazaka avy amin'ny AVO, andriamatora Solisialy avy amin'ny association tambany volo, andriamatora Julias Vial Bentanana Perinasyny commune Akarimbary, ary andriamatora Pahery na Ramanakavana Patrick. Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika mitombo ny tahan'ny olona mahantra eto Madagasikara araka mitatitra navoakan'ny banky iraisam-pirenena tamin'ity herinandro ity. Miaina ambanin'ny fetra azo ivelomana ny taona 2020 ny 5 isanjato malagasy, mahery ny 7 sy 7 sy 4 hetsy sy 4 tapitrisa ariary isan'olona isataona, ny vola miditra manodidina ny 530 sy $700 isataona. Ambony ny tahan'ny fahantrana ho any any ambanivohitra manodidina ny 80 isanjato mponina, 550 isanjato kosa izany ho any any an-tanàn-dehibe tamin'ny taona 2020 raha toa ka 270 isanjato tamin'ny taona 2020. Maro ny antony mahatonga izany araka ny fanazavan'ny banky iraisam-pirenena, isan'izany ny fiatraika amin'ny valanaretina COVID-19, ny fitombon'ny vidin'ny sakafo isan-karazany, ny fisian'ny loza voajanahary ary indrindra ho an'ny tanàn-dehibe, ny fitombon'ny mponina kanefa ny ankamaroany manao asa tsy miendrika avokoa. Ilaina ny fampiasam-bola amin'ny maolona sy ny famoronana asa ho an'ny rehetra raha te ampiaina izay tahan'ny fahantrana ambony dia ambony izay Madagasikara, hoy ny banky iraisam-pirenena. Isan'ny fomba analefana ny fahantrana mahazo ny olona ohatra ny fiahiana ara-tsosialy. Ramatoa Ravelosoa Julia Rachel Paitokarena momba ny fiahiana ara-tsosialy ao amin'ny banky iraisam-pirenena.
Tomba ny samy mpisitraka ny fahina ara-tsosialy eto Madagasikara, de rehefa manao an'le fahina ara-tsosialy tsy resaka vola ihany zany, misy ny fanampiana ara-bola fa misy koa ny toany isan-karazany atao amin'ny tokantrano zany ao anatin'le izy, de le toana fanampiny atao miaraka amin'ny vola io any manomeny mahatonga an'le ahoana moa zany ny vokatra tsara. Ianao nanontany zany hoe misy vokatra eo amin'le tokantrano le izy, nisy mihitsy zany atao hoe impact evaluation d'impact atao rehefa manao an'le programme atao amin'ny Banque Mondiale, de jerena hoe inona ny fiatraikana eo amin'ny fampidirana mianatra ny zaza, de tena misy le izy. Inona ny fiatraikana ohatra zao hoe resaka malnutrition zao teo zany, de misy fiatraikany le izy, de inona ny fiatraikana eo amin'ny fiatsaran'ny faripianan'le tokantrano, de misy fiatraikany koa le izy, de misy fiatraikany koa le izy eo amin'ny asa madinidinika ataon'le tokantrano, satria prosia zany tokantrano ny volazony ampiasainy anitarany asa ataony.
tsy mitovy ny tany fantrana ho an'ny sapatra eto Madagasikara, ny faritra tsimonosy no ambony izay taizay raha toa ka ambany kosa ho an'ny faritra avaratra noho ny fitombony sy atrasa azo mponina tao toy ny sehatry ny fizahantany ny fisiny ny karazam-boly fanondrana. Mitombo ny fahantrana ho an'ny faritra tsinananosy noho izy ireo misedra rivotoza saika isam-taona. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no ambany ny tany fahantrana saingy misy elanelana goavana kosa ny manankarena sy mahantra ao aminy. Isany analefana ny fahantrana mahazo ny olona ny fiahiana ara-tsosialy saingy ny ampahany amin'ny mahantra ihany no mahazo zany oramato Ravelosoa Julia Rachel Pahaitokarena momba ny fiahiana ara-tsosialy ao amin'ny banky iraisam-pirenena.
Ny olana eto Madagasikara zany a de sika eto hitanareo hoe presque 30 millions de population ny taux de pauvreté ambony be dia be zany mila nefany a hatramin'ny androany zany a ny couverture ny tenena teo a environ 1 million de population zany hoe mbola vidy zany misitraka raha mihita amin'ny olona mila n'lay fanampiana ankehitriny. Atreto aloha zany be dia be ny fifandraisana anjaran'ny banky iraisam-pirenena anatin'ilay izy a fa tafiditra ao anatin'ilay reforma ny tenena natao zany reny zatra reny hoe tokony koa ny fanjakana zany a mandray anjara anatin'ilay satria investissement ampona le izy de tokony fanjakana ny tena manao azy a de ana firenena ohatra hoe firenena afrikana zay efa mandeha amin'irena efa mibebetsaka kokoa zany fandraisana anjara ny fanjakana ao anatiny fa tsy ny mpamatsivolo manao azy.
Iray amin'ireo ministera mandray anjara mivatana amin'ny tetika asa mionjo ny ministera Anjono sy ny toekarena manga zava-dehibe any atsimonosy ny fampidirana ny resaka fanjonoana ao amin'ny tetika asa mionjo hoy ny ministra Anjono sy ny toekarena manga Matante Paubert. Mitana andraikitra lehibe any atsimonosy mantsy ny tontolon'ny Jono tsaivona trany fa totosa tamin'ny herinandro ity ny fivoriany ny komity mpitaridalana ao amin'ny tetika asa mionjo hitondra fiovanana sy fivoarana lehibe ny fanatanterahana amin'ny tetika asa hoiatrany ministra Jono sy ny toekarena manga Matante Paubert.
Momba ny Jono sy ny toekarena manga manokana dia fantatrantsika fa na ny faritra Anosy na ny faritra Androy indrindra fa ny faritra Atsimo andrefana dia misy ranomasina avokoa. Misy fotoana nefa adiny zany rehetrarehetra zany zava-misy nefa raha mpanaraka tantarantsika dia tamin'ireo kere zay ny mpandimby tany Atsimo rehetrarehetra dia ny mpanjono no afaka niatrika an'izany kere zany satria inona ny antony? Na misy ny orana na tsy misy ny orana misy foana ilay fanjonoana. Na misy ny tiomena na tsy misy ny tiomena, na misy ny avancement ny dune sy ny rehetrarehetra misy foana ilay fanjonoana. Hanika fotoanan'izany zao ary zay ny tena isaorako ny ry zareo ao amin'ny CNP na ny comité national de pilotage izay tarihina ndre matoa ministre ny décentralisation sy aménagement du territoire izay tamin'ndray mitoraka aty nampiditrany zany a resaka fanjonoana zany a tao anatin'ilay a tetikasa miontso zany zay sorana ihany koa mazava ho azy a ny ramatoa mpandrindra nasionaly nzany a tetikasa miontso zany zany feny zany a dia betsaka ireo asa izay ataontsika ny atsimo zay ao ny asa momba ny resaka infrastructure ao ihany koa ny asa momba ny resaka amélioration fanatsarana ilay fahafahana miatrika na ilay résilience logistique amin'izany a resaka changement climatique zany zany izay ny atsimo no anisany tena mizaka ny ziogany zany a fiovanytoetrandrona an'izany a changement climatique zany.
Ny ministra Anjono sy ny toekarena manga izay narahantsika teo izay fa nitsidika amin'ny faritry Mielaky sy Boeny kosa ny delegation'ny Orange Madagascar notarihany talia generaliny tamin'ity herinandro ity. Nanita izany no nitokanana ny sapan'ny Orange voalohany ao atapitanàna mainty rano ny talata lasa teo fanakekezana ny mpanjifa. Fitsidihana toy izay efa nataon'andriamatoa Frederic Tebor tamin'ny faritra samihafa izao nataona izao. Nisy nanita izany ny fionana tamin'ny manam-pahefana ny mpandraharaha ara-toekarena ary indrindra mponina nahafahana nahalala ny zavatra ilainy hitondrana vahaolana ihany koa isy ny fampandrosoana amin'ny seham-piariana sy ny taoraharaha tsaratsara kohatrany. Isan'ny tsindrina ny fanamafisana ny tambazotra ho an'ny aoboeny indrindra fa ny an'ny ao Mahajanga nandritra ny fionana nataony 20 febroary lasa teo. Teo ireo asa soa ataony amin'ny faritra samihafa nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny tanàna Mahajanga ihany koa ny Orange Madagascar mahery ny 5700 metatra toradro ny rindrina ny lokoina no atsaraina ihany koa ny seza fipetrahana ho an'ny WB misa 50 fa miroborobo eto Madagascar ny asa tao amin'ny tambazotra tsirasera na ny métier du web antony izay nanosika ministera amin'ny fampianahana teknika sy ny fanofanana arakasa manome ilay fampifanana maimaipona momba io sehatrasa io taorian'ny fifanana nomena ny andiany voalohany teto Antananarivo dia nisy omaly ny fifatenana ho an'ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa tanora manana ny maripahavitana fiofanana avy amin'ny ministera ireto ny atrika ny fionana omaly reto nambaran'ny solotena ny mpampiasa moa fa saika nafeny ny fepetra takin'ny orinasa amin'ny resaka fifandraisana amin'ny mpanjifa ireo ny atrika izany sivana izany mila olona mahafeny teny frantsay vonina hiasa ary mahafe tena amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ny mpiasa amin'ny tambazotra serasera ankoatr'izay mahaliana amin'ny tanora ihany koa izy io satria dia manodidina ny 5 ariary ny karama farany ambany amin'izany ankoatrany tamin'ny karama isan-karazany Ramatoa Noranto Razakarsalama tompon'andraikitra amina orinasa
Ny kriteria teny ilaina angamba amin'izao amin'ny resaka hoe métier du web, gestion relation client, dia ny fahaizana mifeny teny frantsay izay angamba ny tena hoe takinay dia olona manana fahavononana hiasa ihany koa satria izay anisany mampiavaka ny orinasa fo ny skills koa izay misehatra amin'ny resaka télétravail dia izany hoe mila olona manana fahavononana be tena hiasa amin'ny sehatra relation client tontolo métier du web izy aloha efa tena miroborobo be amin'izao fotoana fotsiny hoe izay le fanlazaina teo izay hoe mila famatorana sy fahavononana le izy satria mbola tanora daholo ny ankabeazany misehatra amin'ny oasy io misy ny ao hoe mety hoe ti andrakandrana aloha amin'ny voaloha fa azo ivelarana tsara sady ahitana opportunité ozy tsika izay évolution de carrière ao anatin'ny métier du web
Ny to ianroany tamin'ny alalan'ny fambolekazo ny etsika ataon'ny antily Madagasikara etsika izay mbola tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazatonany antily Madagasikara ankalazaina afaka iray volana eo ny 13 marsa ny vao fankalazana izay fahazatona izay andray anjara ny eny Andohalo izay toerana ny atombohan'ny antily Madagasikara voalohany santarina amin'ny antsapanay izany ary itoy amin'ny lamesa maromaro ny etsika arak'izao fanazavany ny filoha komite fakalazana ny fazatona iandro nantenaina rakotomalala na varijo mialoha izao
misy ny fambolekazo izany fanokafana ny fambolekazo eo amin'ny sehatra nasionaly izay atao eny Marlix mialohan'io dia isy ny recollection ataon'ireo filoha sy ny ekipa nasionala ao amin'ny foibe ary ho faranana amin'ny fambolekazo sy fiarabana tratron'ny taona ho antsika antily Madagasikara maskotisma katolika antsika dia misy ireo ezaka karemy izay taterahantsika araka ny afatra nalefan'ny papa François ho an'ny fiangonana dia misy ireo lahasa atao isan'andro etintsika manamarika ny tikaremitika dia tanina trantsika anatanteraka an'ireny misy koa ny fifaninanana hira fanabiazana ho an'ny antily manerana ny nosy izay atao amin'ity taonytya eny tsefatsefany eny izay manana hira fanabiazana tsara dia ho irahantsika maneo sy maheno any amin'ny lasy arsidiose izay entintsika maranana ny fankalazana ny fahazatotaonany antily Madagasikara izay ny arsidiosezy rehetrarehetra no efa manomboka manomana anioa ho afitsy hoela ny fandaharam-potoana izy koa ny fanomboana ny fananganana ny centre de formation eny Marlix amin'ity taona ity koa eto dia manentana antsika antily rehetrarehetra manerana ny nosy iaraha isalah amin'izany fananganana izany satria misy adidy lehibe ho antsika rehetrarehetra isaky ny diosezy mandritra an'io
izay ny eo anivon'ny antilin'i Madagasikara fa nome tanana ny fikajiana ny tontolo iainana ny mainty molaly ny kolejy sy ny lise protestanta Rasalama ny zoma voalohan'ny volana marsa ho avy izao. Tafiditra amin'ny fandraisana anjara ny fikarakarana sy fikolokoloana ny tontolo iainana izany hetsika ho tanterahana izany. Miavaka io fambolen-kazo io satria akoatra ireo mainty molaly miisa efajato ihany koa ireo mpianatra andray anjara amin'izany. Ny safidy ny amboly azo fihinam-bo ireo mainty molaly ao anatin'izao hetsika fambolen-kazo izao. Misa roa arivo ireo zanak'azo fihinam-bo ambolena ary atao eny amin'ny tokotany tsararay fieferana distrika Antananarivo avaradrano izay fambolen-kazo izay. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny mainty molaly eo anivon'ny kolejy sy ny lise protestanta Rasalama Fetson Rakoto andrenirina.
Fa maninona ny azo fihinam-boa fomba anankiray ampianarana ny mpianatra ny amin'ny kolokoloany aloha ny tontolo iainana voalohany ny faharoa mba ahafahany mamantatra sady ny amin'ny hoe ahoana zany fomba fambolena sy fikojakojana an'izany volo zany mba hisian'ny vokatra tsara. Isy ambonin'izay koa ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona eo amin'ny toerana izay anaovana ny fambolena azo fihinam-bo dia izany fifanarahana izany dia miditra amin'ny fikarakarana sy fikojakojana an'ireo voly azo izay volena ka rehefa miakatra ny vokatra dia misy apahany enimpolo isan-jato mijanona ho an'ny fokon'olona izay mikarakara azy ary ny efapolo isan-jato kosa mijanona ho an'ny fiavana ny mainty milaly mba hahafahan'ny mainty milaly indray izany a mamatsy ny fambolen-kazo ny amin'ny taona manaraka. Roa arivo isa ireo zanak'azo fihinam-bo ho volena ary eny amin'ny fokontanin'ny tsararay kommunin'ny fieferana distrikta Antananarivo avaradrano nanaovana azy miainga eo amin'ny lise privé Rasalama ny zoma voalohany vola maritra amin'ny fitora sasany maraina. Isy ny fiarombonana atao amin'izany erahana mandeha ary miverina aty andrenivohitra indray amin'ny telo arivo ko dia manasa ny mainty milaly ny kolejy na ny lise protestanta Rasalama rehetra andray anjara sy ano ifanometanana ny amin'izany.
Ny sitraka ny branche mamora ny fokontany mangarano voalohany ao Tomasina ampolin'ny tokantrano no ny sitraka izany omaly raha mbola itoy amin'ny fametrahana izany ho an'ireo olona nanao fangatahana ny tomponandraikitra miaraka mpiasa amin'ny jirama amin'ity androany ity. Prudhomme Rakotoson.
Branche mamora tokantrano roapolo amin'ireo enimpolo amin'nyzato ao amin'ny fokontany mangarano voalohany vakiparitra raika ambin'ny folo enina amby efapolo no voapetaka amin'ny tokony ho izy ny androny omaly. Raha tsy ivony mbola maro ny olona tsy misitraka izay fahatongavan'ny jiro antokantrano izay mamaha olana ny fahatongavan'izay jiro izay. Renim-pianakaviana iray efa tsy nanana jiro tao anatin'ny enimpolo taona lasa imamany mainty mitondra ny fanehoan-kevina izy amin'ny fahazahoana izany herinaratra izany.
Efa tamin'ny depuis 1983 jusqu'à zao 2024 vonazy jiro afalifaliam-po leky ny ela fô nisaotry ny fampandrakagna vahizo ankehitriny miaraka amin'ny sepokotany toerana ny karakara any any eky manomboky ny any eky za aketo mazava na amin'ny valy varata kafe akefo mazava fo eky jiro.
Ireo fianakaviana sahirana ny tena nitsongaina nanomezana anty tetikasany fanjakana ankehitriny ity raha araka ny nambarany lehiben'ny fokontany Lama Victorien mitondra fanehoan-kevina izy.
Nareo de efa mahita fa tena olona tena sahirana ary tsy manana moyen jiro ao anaty tokantrano fa noho ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana dia 30,000,000 androany efa tonga ao an-tokantrany ny azavana.
De zay lafi ny angovo zay no voavaozina ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotoson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Roa taona katroka androany no namakiny Rosia ady tamin'ny Ukraine nangataka ny lehiben'ny eglizy greco-katolika ukrainiana mba tsy anadino azy ireo mamonjy aina Mamonji aina matsi ui monsenera asivia Toslava Chevchuk ni Freisekin. Ni sorana nuizan ni fanapina samiafa wan Ukraine nanita izerutona ni sinya dizai. Ako tsenefa tsimtsa tamangata kafiadanana wan ni vaukana yam tumpizai uyatani itilibia neglizi greco katolika ukrainian naiti yaruanai malona mfijalina sini fafatesana vukatinyadi. Malona izao faharotaona niady eo amin'ny Ukraine sy Rosia izao dia niaraba ny Ukrainiana tamin'ny fanoerana nataon'izy ireo ramatoa Ursula von der Leyen lehibe amin'ny voamera Eropeana. Izy izay mitsidika ny an'i Kiev amin'izao fotoana izao. Nanambara kosa ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa manohana trany an'ny Ukraine izy ireo ary voamaika hiamafy izay fanohanana izay. Ny Britanika indray hanolotra 5,700 tapitrisa livre sterlina ahafahan'ny Ukraine manatevina amin'ny fitaovam-piadiana eo ampelatana. Etsy ankilan'izay moa dia mitsidika miaramilany any amin'ireo faritra ukrainiana fihezin'ny tafika rosiana ihany koa ny ministry ny fiarovana rosiana Sergei Choigu. Mankahery azy ireo amin'ny ady atrehana ny efitra moa ny rosiana fa hilavolefina ao anatin'ny andro vitsiny ukrainiana asaingy tsy izay no zava-misy fa manohatra mafy miaro ny taniny ny miaramila ukrainiana. Na eo aza ny fanohanany tandrefana any Ukraine dia tsapa hoy ireo mpanara-baovao fa mihisatra ihany ny fahazahoana izay fanampiana izay. Ny rosiana nefa tsy mitsahatra manatevina ny fitaovam-piadiana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny fitora sasany anolorana anao ny tsiahan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.